Í USA Emil BMI tali hakkan ekv sér 1904. Hendan hakkanin í BMI sjálfandi mest av tøy at hefur eti og mýt og samstundis röra fölk sem minni og minni. Men granskar vita eisne að sænastu nekvu árene eru henda brøytingar og í evnunum tja fölki að brenna fýt. Fölk í Vesturheimnum hefa til dømis hælt mist evnunni að brenna fýti í vöttunum og mannbelti. Kanningar af Inuitun í Grönlandi hafa vúst að þær framvís hafa varvætt evnunni að brenna fýti og mannbelti. Mynd af Suifurs. Á myndinni sast hvussu BMI-tali í miðal brøtt í USA frá 1976-1994 og til 1995 til 2004.